Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Вітаємо також в прямому ефірі тут, в студії Радіо Марія, отця Патріка Оліха. Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Славімо Його!
Вітаємо вас, отже, вже в новому 2015 році. І розпочинаємо катехизу, якою маємо завершити цілий цикл про Авраама. Прошу, вам слово.
Так, після довгих наших роздумів над цією фігурою, над історією патріарха, який перший особисто, як особистість, відповів на Боже откровення і пішов за ним, відкликаючись на поклик єдиного Бога, якого він зустрів. Сьогодні ми доходимо до завершення його історії. Як вже було сказано раніше, в жертвоприношенні свого сина Ісаака ми дійшли до вершини його історії, там, де він найбільше себе відкрив. Та історія, яка показує всю глибину, всю віру, всю відданість цієї людини. І після цієї вершини вже розповідь починає сходити вниз. І тому вже минулого разу ми бачили такий перший крок, це була смерть його дружини Сари. Те, що було пов'язане теж з набуттям клаптика землі, де він може поховати свою дружину. І сьогодні ми побачимо ці наступні кроки, які просто показують, як він сходить з сцени, як він передає цю естафету, передає завіт союзом і ті обіцянки, які йому дав Господь, передає його своєму синові. І ці обіцянки далі продовжують існувати, далі мають свою силу на землі, і це пов'язане теж з іменем Авраама. Сьогодні розглянемо 24-й розділ книги «Буття». Можливо, не будемо читати його весь, тому що досить довгий фрагмент на цей раз. І йдеться про одруження Ісаака. Після того, як померла Сара, так як Авраам отримав цю обіцянку від Бога, що він буде мати цю землю, і він вже придбав клаптик землі, наступним це, що його потомство теж буде володіти цією землею. І ось Авраам, перед тим, як відійти до Господа, дбає про те, щоб своєму синові, тому що пов'язаному з обітницею, саме Ісаакові, забезпечити нащадків, забезпечити дружину, забезпечити сім'ю, а значить пізніше і дітей. Згідно з давньою традицією східньою, цим займався саме батько. Він мав знайти відповідну партію, він мав укласти договір з батьком майбутньої дружини, він бере в свої руки цю історію. І тому ми бачимо, власне, як це все і відбувається. Авраам був старий, у літа ввійшов, і Господь Авраама поблагословив був усім. І сказав Авраам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав, поклади свою руку під стегно моє, і я заприсягну тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок Ханаанеянина, серед якого я пробуваю, бо ти підеш до краю мого і місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого, для Ісаака». Авраам прикликає старшого свого дому, раба, слугу, можливо, того, хто дійсно відповідав за все його, тобто це не відповідає тим поняттям раба, яке ми можемо мати там середньовіччя чи трошки раніше. Хтось, хто відповідав за його маєток. Ніколи його ім'я в цьому розділі не називається. Він залишається анонімним. В попередніх розділах згадувалося про певного слугу, якому думав, що Авраам, він передасть все те, що він має, тому що тоді ще не мав сина. Але в даному випадку його не називається. Можливо, це та сама людина. І, згідно, знову ж таки, з таким древнім звичаєм, заприсягаю його, щоб той поклявся виконати його слова. І просить, заприсягаючи на Господа, Бога неба і Бога землі. Досить такий нечасто вживаний титул по відношенні до Господа Бога, тому це для біблеїстів, які теж вивчають, дивлячись, як Бога називають в різних частинах цих п'ятикнижжя, цих перших книг Святого Писання, теж ставиться питання, хто би міг бути у джерела цих слів, як коли цей текст був написаний, тому що це титул досить дивний, що відноситься до Бога. І те, що просить, те, що вимагає Авраам, щоб син Ісаак не брав собі дружини спосеред дочок хананеянина, серед яких він перебуває. І це дуже багато дискусій, чому саме таке прохання. Перший такий гіпотеза, чому ж саме це підкреслює Авраам, це тому, щоб дружина не втягнула знову його сина назад до ідолопоклонства. Можливо, що це так. Можливо, що одним з цих причин було, щоб Ісаак не повернувся до віри батьків Авраамових, як це було на початку. Але якщо подивитися туди, куди піде слуга, там також, ну, важко сказати, щоб там вірили в того ж самого Бога, що вірить Авраам. Тому ця різниця у вірі, мабуть, не є самою важливою. Друга гіпотеза, яка виглядає більш ймовірною, це те, що в Біблії на багатьох місцях підкреслюється, як поведінка жителів Єгипту і жителів Ханаану вказується як дуже негативна. Порівняно з іншими народами, ці два народи особливо підкреслюються, що їхня поведінка як така є дуже поганою. І тому можливо, що Авраам старається захистити, щоб не тільки віра як така, але всі ті традиції, те, що є пов'язане з таким щоденним життям, з поганим ставленням, з поганим стилем життя, щоб це не впливало на його сина, бо це також його може відвести пізніше і від віри. Не тільки віра як така відводить, але взагалі життя зіпсуте, життя далеке від добрих, таких етичних, як ми сьогодні сказали, норм, воно також може зашкодити. І цьому старається запобігти Авраам. І також деякі коментатори сюди вставляють, що можна і зрозуміти, чому приводить дружину звідкись здалека. Тому що, якби це були місцеві жителі, з одного боку, їм було б вже важче вигнати його, тому щоб він став одним з них, але з іншого боку, їм би було легше на нього впливати, тому що вся та велика рідня Близького Сходу, як ми знаємо, це досить широке поняття, багато людей, всі мали би вплив на нього, на цю нову сім'ю. І тому краще привезти звідкись здалека одну людину, одну дружину, яка не має всіх тих родичів навколо себе, які би також негативно впливали на Ісаака, на дружину і на потомство, яке від них народиться. Тому Авраам саме цього хоче, щоб його син не став гіршим, щоб його син в якійсь мірі не повернувся назад до того життя, яке мали батьки Авраама перед тим, як Авраам почув Бога і пішов за його голосом. І тому каже, що йди до мого краю, до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого, для Ісаака. І сказав раб до нього, може та жінка не схоче за мною піти до цієї землі, то чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов? І промовив до нього Авраам, стережися, щоб ти не вернув мого сина туди. Господь, що взяв мене з дому батька мого, із краю мого народження, і що промовляв був до мене, і що присягнув мені, кажучи, твоїм нащадкам я дам оцю землю, він пошле свого ангела перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого. А коли ота жінка не схоче піти за тобою, то ти будеш очищений з цієї присяги своєї, тільки сина мого туди не вертай. І раб поклав свою руку під стегну Авраама, пану свого, і йому присягнув на цю справу. Бачимо, як Авраам наполягає, щоб Ісаак не вертався, щоб він залишався тут, тому що майбутні обіцянки пов'язані з цією землею, тому його син не може покинути цієї землі. І говорить такі досить цікаві слова, згадуючи досить часто Бога, що він пошле свого ангела перед обличчям твоїм, що в тому, що ти будеш робити, говорячи до цього раба, коли ти будеш вибирати, знаходити дружину для мого сина, буде з тобою Бог. він через свого ангела буде робити так, що все вдасться. Те, що ти будеш виконувати, він, котрий обіцяв, котрий дав цю обітницю, я твоїм нащадкам я дам оцю землю, він же, цей вірний Бог, він зробить так, що твоя справа завершиться успішно. Навіть якщо ні, то він звільняється, але ця підставова така віра в Бога, який буде супроводжувати також, і в цій справі, ми бачимо, є присутня в Авраамі. Тож, взяв той Рам 10 верблюдів із верблюдів пана свого, та й пішов, і взяв різне добро свого пану в руку свою, і він устав і пішов Месопотамію до міста Нахора. І поставив верблюди навколішки за містом при водній криниці надвечір на час, як виходять жінки воду брати, та й промовив: «Господи Боже, пана мого Авраама, подай же сьогодні мені це, і милість вчини з моїм паном Авраамом. Ось я стою над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина, до якої скажу, нахилино глека свого я нап'юся, а вона відповість: пий, і так само верблюди твої понапуваю, її ти призначив для раба свого, для Ісаака. І з цього пізнаю, що ти милість учинив з моїм паном». Знову ж цей невідомий слуга, який клянеться, який вирушає в дорогу, бере все, що необхідно, приходить. І перше, що робить, ще перед тим, як щось там думати, як щось комбінувати, кого це шукати, як це шукати, до кого звертатися, перш ніж розпочати будь-яку справу, навіть просто де ж мені ночувати, я прийшов в невідому країну до чужих людей, він стає навколішки, він починає молитися. Звертаючись до Бога, вказує, що ти Бог мого пана Авраама, і тому, згадуючи про, власне, мого пана Авраама, вчини милість. І кілька разів він повторює це слово «милість», це одне з слів, яке найчастіше повторюється в цьому розділі. І друге слово, яке буде найчастіше повторюватись, це «вірність». Бог, який є милостивий і який є вірний. Як про це молився теж Авраам, бо Авраам теж вживав ці слова, так і цей слуга, і пізніше далі ці слова будуть повторюватися, підкреслюються ці риси Бога. Він є милостивий і він є вірний. Вірний обітницям, вірний тому, що сказав раніше, вірний своїм дарам, які він дав вже раніше тим обраним людям, і ніколи не повертається назад. Його слово залишається завжди актуальним. І те, що залежить від Бога, він зробить. І, власне, до цього і апелює цей анонімний невідомий раб при першому жесті, першому ж акті після прибуття до цього міста. І сталося, поки він закінчив говорити, аж ось виходить Ревека, що була народжена Бетуїлові, синові Мілки, жінки Нахора, Авраамового брата, а її глек на плечі в неї. А дівчина та вельми вродлива з обличчя, була дівиця, і чоловік не пізнавши її. І зійшла вона до джерела, і наповнила глека свого, та й вийшла. І вибіг той раб на зустрічі, та й сказав: «Дай-но напитись води з твого глека». А та відказала: «Напийся, мій пане». І вона поспішила, і зняла свого глека на руку свою, і напоїла його. А коли закінчила поїти його, то сказала: «Також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються». І метнулась вона, і глека свого спорожнила до піла, і ще до криниці побігла набрати, і набрала води всім верблюдам його. А чоловік той дивувався їй та мовчав, щоб пізнати, чи Господь пощастив дорогу йому чи ні. Відповідь на молитву не забарюється. Відразу приходить ця жінка, яка ще йому невідома, хоча автор вже відразу її називає, навіть хто це така. І тут всі ці плюси виходять цієї дівчини, що вона гарна, це по-перше. Те, що вона теж з дому самого Авраама, як ми бачимо, вона досить близько споріднена з Авраамом. Як пізніше дізнаємося, вона також досить з багатого роду. Тому всі ці блага, які вже відразу є в цій дівчині, вже в ній є зібрані, і вона виконує те, що і просив цей раб. Дає йому пити, і не тільки, вона починає набувати верблюдів. 10 верблюдів, про які говорилося раніше, яких взяв з собою цей слуга, щоб набуїти 10 верблюдів, це, треба сказати, треба трошки наноситись води. Джерело – це була така криничка, яка трошки була, можна сказати, вкопана вниз землю, тому треба було зійти кілька, принаймні, сходинок, щоб дійти до самої води. І ось можна уявити, як з цим глечиком треба находитися вверх-вниз, щоб напоїти 10 верблюдів, які, як знаємо, досить багато п'ють. І раб, який дивувався, мовчав і дивився. Звісно, сьогодні можна сказати, який це джентльмен, як тут жінка бігає, щоб його ж верблюдів напоїти, але для Близького Сходу це не було нічого дивного. Жінка, власне, цим найчастіше і займалася, це була її справа водою займатися, тим більше такий добрий жест з її боку. А раб дивиться і дивується, і думає, чи Господь пощастив йому дорогу чи ні. Дивиться просто, як це все виконується на його очах, те, що він тільки що просив в Господа. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку, півшекля вага її, і два наручні на руки її, на 10 шеклів золота вага їм, та й сказав, чи я ти дочка? Скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для нас ночувати? Вона відказала йому, я дочка Бетуїла, сина Мілки, що його породила вона для Нахора. І сказала до нього, і соломи, і паші, багато є в нас, також місце є ночувати. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі, та й сказав, «Благословений Господь, Бог пана мого Авраама, що не опустив милості своєї і вірності своєї від пана мого. Я був у дорозі, Господь припровадив мене додому братів мого пана». Є де заночувати, і знову, як ця сцена з рабом перед місцем розпочиналась молитвою, так ця сцена і завершується благословенням, подякою за те, що Бог є, знову ж таки, не опустив милості і вірності своєї від Пана мого. Два рази це повторює, що ось Господь є милостивий і Господь є вірний. Він дійсно виконав те, про що я його просив. Пізніше Ревека запроваджує його до Лавана, брата Ревеки, і тоді вже, так як бачить Лаван, що ось такі досить дорогоцінні дари подарував цей невідомий його сестрі, вона йому розказує, що ось так сталося, і він відповідає, «Увійди, благословений Господа, чого стоятимеш на дворі?» А я опорожнив дім і місце для верблюдів. Знову ж таки, звучить ім'я Господа, причому в єврейському тексті вживається саме священне ім'я Яхве. Так нібито Лаван знає Бога. Важко сказати, дійсно, як це було насправді. Чи не могли вони вірити в того самого Бога, кому відкрився Авраам, тому що це все відбувалося досить далеко. Можливо, тут є певна така хитрість, побачивши ті щедрі дари, які йому дає цей незнайомий, він готовий зробити все, щоб його прийняти, щоб його задобрити, щоб знову ж таки отримати ще щось від цього незнайомця. І також взиває при цьому Господа. І після цього те, що ми, власне, не будемо читати, бо цей раб, він починає розказувати, що з ним сталося, від кого він, від Авраама, як то його послав, як він загадав, що з ним має статись, як він побачив Ревеку, і ось це все сталося. Майже все те саме, що ми чули в попередніх віршах, знову це саме повторюється. Причому, коли читати, то може здаватися, що це таки непотрібні повторювання, але на Близькому Сході саме такий стиль написання, такий літературний жанр, він був особливо цінним. І особливо, власне, підкреслювалось, як цей автор може прекрасно виразитись. Крім того, що він вміє, цей слуга, вести розмови, вести переговори, тому що брат почне говорити «та ні», можливо, пізніше відпустимо нашу сестру, він знову буде наполягати, щоб відразу вирушити в дорогу. В усьому цьому показується такий твір досить цікавий, досить гарний, як на той смак близькосхідній. І багато в чому ось ця наша розповідь, вона подібна до того самого стилю, який ми зустрінемо пізніше в книзі «Буття» в історії Йосипа. Там також будуть присутні такі нотки, будуть присутні довгі діалоги, ці описи, які часто повторюються. І майже не буде згадуватись теж Бога в тій історії Йосипа. Тому можливо, що той самий автор, та сама ідея, та саме джерело було за цими розповідями, які ми зараз бачимо і слухаємо. І ось після, кажу, просто досить довгий текст, ми не зможемо його прочитати, вони в кінці кінців, цей раб добувається того, що Ревека сама дає свою згоду, після того, як її старший брат, батько також погоджується, що вона може відійти в далеку країну, щоб там стати дружиною свого далекого родича. І наприкінці вони благословлять Ревеку. «Ти, наша сестра, будь матір'ю для тисячі, десятків тисяч, і нехай нащадки твої внаслідують брами твоїх ворогів». Завершується досить швидко і позитивно ця історія. Але, власне, якщо повернутися назад, тоді, коли Авраам посилає свого слугу, він каже про ангела, який піде перед тобою, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого, тобто, що тобі вдасться зробити те. І коли ми вже ось прочитали чи розглянули всю цю подію, бачимо, що ми тут не знаходимо ангела, який би, не знаю, стояв з указкою, чи з'являвся би у вісні, чи наяву цьому слузі і казав, ось ця дружина, чи ось ця жінка, ти маєш її брати. Ми взагалі ангела не бачимо. І в цих всіх таких подіях, які відбуваються, ну, Бога такого чудотворного, який би робив щось незвичайне, ми не бачимо. Але те, що бачимо в всіх цих словах, всіх цих подіях, всіх цих теж молитвах, які тут звучать, що Бог діє в такій щоденності і діє не в такий спосіб, що відразу кидалося в очі. Навіть можна сказати, що тільки дивлячись назад, можна зрозуміти, як Бог все так укладає, що саме в ту хвилину, саме Ревека пішла з цим глеком, що в неї виникла ця думка, що ось не лише напоїти цього незнайомця, але запропонувати так спонтанно, давай я напою також твоїх верблюдів. Саме те, про що молився цей слуга. Бог діє невидимо. Бог діє такий спосіб не чудотворний, але в щоденний, в маленьких справах, включаючись в таке життя, діючи в якійсь мірі на тих людей, які є пов'язані в цій історії, але без показовості. І це такий цікавий урок, який показує ця історія, і знову ж таки, це те, що ми побачимо в історії Йосипа, як Бог діє в щоденності через простих людей, через прості ситуації, але побачити цю вірність Бога і його милість дуже часто можна лише ретроспективно, тобто дивлячись назад. Коли це відбувається, коли ось зараз щось стається, важко побачити, як Бог може в цьому всьому бути. Але якщо подивитися на загал, якщо подивитися назад, то бачимо, як Бог це все веде. І цікаво, що ця історія, вона в якійсь мірі завершує цикл Авраама, хоча він тут мало що говорить, але вірить в ту вірність, і щоб цю мораль, цей урок можна застосувати до всього життя Авраама. Бог не завжди, не у всьому проявлявся в такий надзвичайний, чудесний спосіб, але Бог був у всьому. Бог діяв на всіх тих людей, з якими зустрічався Авраам, був вірний своїм обіцянкам, і тому все складалося якнайкраще. Звісно, це не треба розуміти в такому значенні, що ось Бог буде розв'язувати всі проблеми, що, як і зараз, що для людини віруючої все стає просто і незвичайно. Бог веде ту людину, яка відкрита на те, що Бог її поведе. Це не так автоматично, це не так просто. Але людина, яка живе дійсно вірою, яка довіряється повністю Богу, вона також на собі буде відчувати. І, як показує теж історія Авраама, не все було просто в його в житті, не все було без випробувань, більш того, ми бачили, на які випробування він був виставлений, але показується, як Бог вірний і милостивий. Знову цих два ключових слова, які дуже часто звучать в 24-му розділі. Якщо людина довіряється такому Богу милостивому і вірному, то Господь зробить все, щоб виконалась його обітниця, бо він є вірний, і в його силі є так зробити, щоб все це дійшло до щасливого кінця. І це ми бачимо в кінці розділу, коли Ревека прибуває до чужої для неї країни, як Ісаак виходить на прогулянку в поле, як вечір настав, і звів він свої очі і побачив, ось верблюди йдуть. І Ревека звела свої очі, та Ісака побачила і злізла з верблюда. І сказала вона до раба, хто той чоловік, що полем іде нам назустріч? А раб відповів, то мій пан. І вона покривало взяла та й накрилась. І раб розповів Ісакові про всі речі, які він учинив. І впровадив її Ісак до намету Сари, матері своєї. І взяв він Ревеку, і за жінкою йому вона стала, і він її покохав. І Ісак був утішений по смерті матері своєї. Історія спасіння продовжується. Сара померла, її намет пустий, її намет стоїть, якби чекаючи на продовження, і ось входить та, яка буде далі продовжувати цю лінію. Дякуючи їй, не завершується історія спасіння навіть зі смертю, як ми побачимо вже на наступний раз самого Авраама, як дуже коротко це все описано. Але ця історія далі продовжується, і як Бог дійсно провів від початку до кінця, подбав не через ангела видимого, але його рука є за всім, про що ми і читали в 24-му розділі книги «Буття».
Дякуємо вам, отче. Я нагадаю, що це катехиза в прямому ефірі отця Патріка Оліха. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість телефонувати за чотирма лініями. Це київські телефони 577-56-45, 577-56-46. На початку, якщо ви дзвоните не з Києва, набирайте 044. Це код столиці. Є також два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. А також маєте можливість дописувати нам на Skype FM69-68 і на Facebook Радіо Марія. Вже є відповідний статус. В коментарях чекаємо на ваші дописи. У нас залишається 13 хвилин до завершення катехизи, тому, будь ласка, покваптеся з своїм запитанням чи коментарем. Отже, надзвичайно мені особисто цікаве завершення розділу 24-го, де говориться про те, як обиралася Ревека і відносини Ісаака з матір'ю Сарою. Тут характерно також, що написано, і взяв він Ревеку, і за жінку йому вона стала, і він її покохав, і Ісаак був утішений по смерті матері своєї. І ось це введення в її намет після цих слів стає якимось таким промовистим контекстом. А далі 25-й розділ також характерно розпочинається, а Авраам іще взяв жінку і ймення її Кетура. Так ніби дочекалися, як матуся померла.
Ну, з цим початком 25-го розділу є генеалогічне дерево з наступні, якби, сини, дочки Авраама від Кетури, ну, викликає чимало запитань і здивувань, тому що якщо ще якихось там 15-20 років тому Авраам каже вже, що я не можу мати дітей, а тут пройшов цей час, і він бере собі ще одну дружину і знову має дітей наступних. Тому це більше подібне до того, що той, хто писав книгу «Буття», якби та остання редакція вже її завершував, він зібрав всі ці розповіді про Авраама і нічого не хотів викинути. Тільки в певних моментах він вкладає ці різні теж походження, бо після смерті Авраама з 12-го вірша в 25-му розділі ми маємо нащадки Ізмаїла, ще одне генеалогічне дерево, подібне до Кетури. Що це просто якийсь
Тобто це не означає, що хронологічно він взяв так, цю наложницю після смерті. Смерті?
Так, що це хронологічно, можливо, не пов'язане саме з цим місцем. Просто, щоб цей матеріал не пропав, автор його вставив, але в такому місці, де, можливо, не є щасливе його знаходження. Ну і що теж викликає певні питання, власне, коли він одружився з нею, якщо ми до цього з нею не зустрічалися, чи дійсно він її міг в так, ну, вже похилому віці, і... Ну, він зараз помирає. Більш того, коли завершується 24-й розділ, не згадується Авраам після повернення раба. Тому, можливо, він вже помер.
І раб, власне, говорив про Ісаака вже, як то мій пан.
Так. Тому, можливо, що вони вже не застали живого Авраама. Те, що його смерть описується трошки пізніше, то, знову ж таки, це може бути просто, щоб завершити вже цю історію з дружиною для свого сина, а пізніше говориться про смерть Авраама. Але хронологічно ця смерть могла статись саме тоді, коли Авраам вже був, шукав цю дружину і ще не повернувся.
Ну, і, власне, треба сказати, що це не час 21-го сторіччя з літаками і автомобілями, а не в верблюдах, і це досить повільно, і в пустелі треба знаходити певні такі прилаштування для себе на ніч, в час спеки і так далі. А також дивно виглядає, ось я знову повернуся до Ісаака. Ось таке формулювання, і за жінку вона йому стала, і він покохав її, і був утішений по смерті матері своєї, так ніби він взяв другу мамочку для себе. Цю Ревеку. Ось так формулювання, можливо, це хиби перекладу, але так воно виглядає.
Ні, це дійсно так і в єврейському тексті, що є втіхою для нього його дружина. Ну, можливо, так як якби по жіночій лінії не було нікого ближчого для нього, матір завжди є таким важливим зв'язком і важливим для кожної людини, тому що вона дала життя, вона, ну, найбільш теж пов'язана з такими емоціями, почуттями. Батько завжди більш, можливо, стриманий. І тому, напевно, смерть такої близької людини була і для нього чимось неприємним. Тому це більш, ну, дійсно показується емоційність Ісаака, як йому бракує.
Але потім просто цікаво, що, знаючи контекст, що буде виробляти Ревека за лаштунками з тої влади, ніби батька і авторитета в сім'ї Ісаака, то все це видається, ну, мається на увазі обман Ревеки, коли вона замість так, сина улюбленого Ісаака якось так втискає свого улюбленця Якова. І ось це вже дивно, і ми бачимо певну тенденцію вже на початку їхніх відносин, що він так би ніби взяв її за матір. Замість матері.
Ну, можливо, щось тут є в такого, так. Що він, ну, буде теж під сильним впливом
цієї жінки. І весь дім буде під впливом.
Так, але, знову ж таки, і за цим буде Бог, тому що за всіми комбінаціями проявляється, знову ж таки, те Боже провидіння, що навіть і ці дивні речі, вони виходять якби на плюс, що Бог і за цим буде стояти.
Отже, я ось, ми трошки пройшлися фактологічно, спочатку ви, потім моїми запитаннями доповнили іще завершення цього розділу. Я хотів би торкнутися такого символічного боку цього розділу, ось це напування верблюдів. І фактично, чи вказує, на що це вказує, ось такому символічному ключі? Бо напувати верблюдів, так, ми пам'ятаємо, що Йоанн Хреститель був одягнений в шкіру верблюда. Ну, це я таку миттєву симфонію зараз викладаю ось в своїй пам'яті.
Ну, більш таке буквальне значення цього жесту – це працьовитість. Те, що ця молода дівчина, вона уважна, вона дивиться на потреби не лише ось людина, яка просить напитися для неї, але вона бачить більш широко і готова служити. Тобто це її така ж працьовитість і готовність допомогти тій людині, навіть незнайомій. Тому це її позитивні сторони, як людини, як дружини, як жінки, що вона готова служити, вона не лінива, і вона бачить, в чому вона могла би допомогти.
Але цікаво також, що розділ розпочинається таким символічним місцем зустрічі, джерелом, і закінчується він також не без джерела. А Ісаак був, це 62-й вірш, а Ісаак був, вернувся з подорожі до криниці Лахайрої, сидів у краї Південному, і так далі, і так далі, і він зустрів вже Сару, Ревеку. Тобто, в принципі, здавалось би, ну до чого тут це джерело? Все одно він її зустрів в іншому місці, коли ввечері пішов прогулятися на поле, але чомусь автор про це згадує, так ніби закруглюючи цей розділ, на початку виводячи джерело і в кінці його згадуючи.
Ну,
що би це означало, це привітання, скажу так?
Ну, крім того, що джерело – це дійсно було важливе місце для, для міста, тому що звідти береться, ну, то воду, якою живеться. Ну і це якийсь символ життя, бо без джерела, ну, немає життя. Так як було з синою з Агар, яка також не знаходила джерела на пустелі, аж поки ангел їй не вказав, де воно є. Можливо, що, власне, такий символ життя, символ життєвості, життєздатності, що, власне, там знаходиться життя, як той слуга молиться, і біля джерела він знаходиться життя, яке буде продовжуватись в патріархів, що Ісаак – це наступний патріарх, про якого будемо говорити, що це життя Боже, воно далі продовжується, дякуючи, власне, і молитві.
Отже, ось мені зараз скинулося у вічі таке формулювання досить цікаве. І вийшов Ісаак на прогулянку в поле, як вечір настав, і він звів свої очі, і побачив, ось верблюди йдуть. І Ревека звела свої очі, та Ісаака побачила. Я розумію, що Ревека, вона сиділа там десь в лаштунках, щоб ось, можливо, на верблюді. Але цікаво, що автор артикулює так, що він побачив верблюдів, а вона побачила його. Це така господарськість чоловіка, який бачить своє майно, ось воно повертається.
Ну, я би теж, як більше дословно дивлячись, як той автор, який це пише, як він гарно описує ці всі ситуації, тут пластично описується так, що як в фільмі можна за сценарієм дивитися. Це тут як такий сценарій, з яким можна робити фільм. Ну, дійсно, так все це дуже гарно представляється. Мені більше тут гарно в цих словах, що вони майже в той самий час дивляться. І як навіть
дійсно,
за такими...
як в американських фільмах. Та. Погляд за поглядом, вони зустрілися поглядами.
Так, і що тут, ну, те, що я казав, Бог є за цим всім. Що ці ніби випадковості, ці ніби збіг обставин, що ну, випадково вона вийшла, випадково вони подивилися в той самий час. Але як це все було так зіграно, дограно Богом, що ніщо не є випадковим. Але навіть ці погляди, вони за ними завжди є той Бог. Бог і ангел, кажу, якого ми не бачили тілесно, але який все так режисерує.
Тобто
десь
ви на цьому хочете поставити так акцент, а не на тому, що він верблюдів побачив, а вона чоловіка майбутнього.
Ну, я би більше на це, так. Ну, але кажу, це, можливо, такий фільм. Тобто той, хто писав, він дуже гарний письменник.
Сценарист. Так, він... Це Дух Святий, напевно.
Ну, і він також за це він... стоїть.
Ну що ж, друзі, чекаємо ще 2 хвилини на ваші запитання. І вже завершуючи катехизу, прошу отця до такого, я не знаю, можливо, підсумку. Можливо, ось те, що це Боже Слово говорить вам, коли ви читаєте його, можливо, є якась така відповідь. Ось, Патрику, ось це тобі. Що ви винесли з читання цього фрагменту?
Ну, так як якось в минулому більше, я там частіше зустрічався з розповіддю про Йосипа та вся його історія, яка описується в книзі «Буття», згадується в псалмах, наприклад, якби доповнюючи розуміння тих подій, саме ця присутність Бога в подіях, які, здається, досить далекі від чогось священного. Бо тут немає якогось об'явлення, тут немає якогось жертвоприношення, ну є молитви, але сама суть історії, вона така світська, мирська. І за цим всім є Бог. І це те, що, ну я, напевно, буду підкреслювати це, коли буду говорити про Йосипа. розуміння, як Бог є присутній, як Він діє, навіть невидимо. І те, що Йосип через скільки багато років після всього буде казати до своїх братів, після того, як відкриється, Господь мене послав, щоб зараз я міг вас спасти. Що ось таке розуміння власної історії з її негативними і болючими сторонами, коли є такі пригоди в нашому житті, про які не хотілося б, можливо, і згадувати. Але як Бог є за цим всім? І навіть в тій щоденності, в такій мирській щоденності, є Бог, який стоїть за цим всім, і Він є присутній. І хто довіряється Його ведінню, той відчує Його милість і вірність в своєму житті.
Дякуємо вам, отче. Я хочу нагадати, що це катехиза денна отця Патріка Оліха. Ми говорили про одруження Ісаака. Це сюжет з книги «Буття». Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Марія. Пробуйте бачити Бога навіть в таких речах щоденних. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!